Toto je podcast Trpí grpí. Trpí grpí by Unimedia Digiline.
Ahojte, vítajte pri druhej časti podcastu Trpí grpí, ktorú nahrávame v mediálnych agentúrach Unimedia Digiline. Po prvej epizóde, v ktorej sme si prešli prognózy na rok 2024 v rámci spendov do reklamy na Slovensku, budeme pri novom dieli špecifickejší a zameriame sa na kráľa všetkých mediatypov. Áno, budeme hovoriť o televíznej reklame. To u nás viete zasiahnuť približne 3 štvrtiny populácie, takže naozaj je to král mediatypov a je to niečo, čo je mimoriadne relevantné, vyhľadávané a áno, aj v roku 2024. Moje meno je Janči Papáč a mojim hosťom pri tejto téme bude Jožko Obuch, alebo ako mu hovoríme tu u nás Jose, ktorý je v Unimedii už od roku 2004. A okrem toho, že je head of TV buying, o ňom ešte prezradím, že je to veľký milovník dobrej kávy a dobrého jedla, svojou troškou sa podiela na blogu Na tanieri svojej ženy a aj vďaka tomu som sa napríklad minulú jeseň ocitol v Osle na kaviarenských potulkách. Tak vítaj, Jose, pri tejto podcastovej premiére.
Ahojte.
No a rovno nám povedz teda, akú kávu si k tomuto nahrávaniu pripravil, keď som ťa takto predstavil.
Dneska sme si chystali Keňu od brnenskej pražiarne Industria Coffee.
Poďme ale naspäť k tvojmu jobu. No, mňa by zaujímalo aj pri tom pohľade na to číslo 2004, že to robíš vlastne 20 rokov, že prečo si zo všetkých tých možných profesí na svete vybral, že budeš nakupovať televíznu reklamu?
No, bola to viac menej náhoda. Ja som neštudoval žiadnu nejakú marketingovú školu alebo niečo. Ja som študoval filmovú vedu a po nejakej krátkej epizóde v Slovenskom filmovom ústave, kde som pracoval na edičnom oddelení, som potom prešiel do časopisu Stratégie, ktorý vychádza doteraz, kde som sa venoval ako dvom rubrikám internetu a out of home. A úplnou náhodou, vďaka jednej známosti, som sa nakoniec dostal na pohovor do Unimedie, kde som začal v tom roku 2004 pracovať ešte pod Vladom Vokálom a robil som začiatku asistenta pre accountov a neskôršie som sa vlastne dostal asi po roku alebo po dvoch nákupu televíznej reklamy ako TV buyer. Túto robotu som vlastne robil až do 2018 a od roku 2018 som sa vlastne stal šéfom televízneho oddelenia a som zodpovedný za negociáciu televíznych podmienok pre našich klientov. A prečo som si vybral to povolanie? Ten dôvod je viac menej prozaický, lebo veľmi rýchlo som zistil, že v práci v štátnej inštitúcii, ako bol Slovenský filmový ústav, sa napríklad nedostanem nikdy k vlastnému bývaniu alebo k nejakej hypotéke, tak som hľadal nejaké iné zamestnanie, ktoré by mi túto možnosť jedného dňa poskytlo.
Veľakrát mi vrtalo hlavou, keď som ťa počúval na nejakých poradách o tom, ako sa hýbu sledovanosti a rejtingy a podobné veci, že či musí byť TV buyer človek, ktorý reálne pozerá televíziu. Teda je to človek, ktorý musí vedieť odpovedať nielen na to, že ktoré sú najsledovanejšie programy, ale aj že o čom sú tie programy?
Osobne si myslím, že televízny nákupca nemusí nutne pozerať televíziu, ale je fajn, keď má aspoň základnú predstavu o typoch programov, ktorá televízia vysiela, o čom sú, bo mu to môže do určitej miery pomôcť napríklad pri výbere vhodných afinitných vecí pre klientov, ale s čím by istotne mal pracovať sú čísla, šéry týchto programov, ktoré televízia vysiela.
S týmto musím súhlasiť, lebo s týmto sa stretávam aj ja, a to pri úplne inom mediatype, ak to tak môžeme nazvať, a to sú influenceri. Veľmi často sa nám totiž to stáva, že influencerov aj klienti, ale nielen klienti, vyberajú podľa toho, či ich sledujú, ako sa im páčia a úplne zabúdajú na to, že treba sa aj na tento mediatyp vlastne pozerať cez čísla. To znamená nie, že kto sa mi páči, ale naozaj pozrieť sa na to, ako na úplne každý iný mediatyp, to znamená, či tam mám tú cieľovú skupinu, aké sú zásahy, aké sú dopozerania a tak ďalej, a nie na to, že aký je môj osobný vzťah, či to sledujem, či to followujem.
Či tam hrá človek, ktorého mám rád.
Presne tak, presne tak. Čiže v tomto to by malo byť vlastne naozaj odosobnené nazranie takýmto spôsobom.
Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí.
Tento podcast je našim prvým o televíznej reklame a preto by som bol rád, keby by sme si dali naozaj tie úplné základy. Preto si teraz predstavme, že nás počúva niekto, kto nikdy nenakupoval televíznu reklamu, vôbec nevie, čo to obnáša, aký je ten postup, ale v budúcnosti také niečo možno aj plánuje, tak mu to poďme trochu priblížiť. To znamená, možno ste na nejakom marketingovom oddelení, prípadne ste na strane nejakej agentúry, momentálne možno nemáte budžety alebo brief postavený na tom, že by ste potrebovali reklamu, ale je dobré o tom niečo vedieť, aby ste vedeli, aký postup do budúcna. Skúsim teda začať ja tými základmi. Ak chce niekto televíznu reklamu, musí v prvom rade vedieť, prečo ju chce a čo má byť jej cieľom. To znamená nielen preto, že ju má niekto iný, alebo ten niekto iný môže mať úplne iné ciele, ale naozaj, že vyplýva to z briefu a z nejakých cieľov. Takže je to spísané v briefe, tam je aj definovaná cieľová skupina a ostatné náležitosti. Zároveň je tam ale ešte jedna podmienka, a to dostatočný budget. TV reklama je totiž tá najdrahšia reklama z pohľadu nutnosti nejakého minimálneho budžetu, aký na to klient musí mať. Jose, ty nám teda skús povedať skrátke, čo nasleduje potom, keď existuje ten dopyt po nákupe televíznej reklamy.
Ešte vlastne predtým, jak príde na naše oddelenie vlastne k samotnému nákupu, tak EKAM vypracuje nejaký mediálny plán, ktorý obsahuje základné informácie k televíznej kampani, to znamená, že akú televíznu skupinu ideme nakupovať, či to bude napríklad Markíza alebo Jorka, prípadne RTVS, v akom timingu kampan pôjde, aká to bude stopáž, aké sú týždenné váhy danej kampane, aký je pomer prime, offu a ďalšie, nemusíme ísť úplne podrobnosti, to sú nejaké základné veci. Tento mediaplán príde k nám a na základe tohto mediálneho plánu potom televízny nákupca urobí nákup televízneho priestoru pre daného klienta. Aby bola predstava o tom, že asi v akom predstihu sa toto celé deje, napríklad na konci februára sa otvára booking na apríl. Čiže ten nákup prebieha približne 6 týždňov pred začiatkom mesiaca, v ktorom má tá kampaň bežať. Situácia na slovenskom trhu je taká, že vo väčšine mesiacov, pokiaľ nenakúpi klient v deň otvorenia bookingu, to znamená, že povedzme ten budúci týždeň, keď sa bude otvárať apríl, je ľahko možné, že už sa k tomu priestoru nedostane, lebo bude vypredaný. Mediálna agentúra má k dispozícii špeciálny software, pomocou ktorého vie tento nákup priestoru vlastne realizovať. Televízny nákupca v tomto softvéri vyhľadáva vhodné programy a vyťukáva ich doslova spot po spote, tak aby spĺňali tie parametre, ktoré sú zadané v mediálnom pláne. Túto objednávku následne pošle do televízie, ktorá spracováva všetky dopity od mediálnej agentúry, nielen od našej, ale aj od ostatných pôsobiacich na slovenskom trhu. A približne do 10 dní pošle späť návrh spot listu, ktorý obsahuje spoty pre daného klienta. Na televízii nákupca to musí samozrejme skontrolovať, lebo situácia je taká, že nie vždy dostaneme presne to, čo si aj vyťukáme. To znamená, že nemusia sedieť napríklad presne týždenné váhy alebo môže dôjsť nejakým iným výchylkám, napríklad pomere prime offu. Sa to snaží nejak upratať, aby to bolo v poriadku. Volá do televízie, vypisuje maily tak, aby vlastne dosiahol tie parametre, ktoré má dosiahnuť. Keď je s tým spokojný, tak vypracuje vlastne spot list, ktorý pošle accountovi alebo klientovi napriamo na schválenie. Televízia pracuje s nejakými predikovanými ratingami, očakáva nejakú sledovanosť, ale samozrejme ten výsledok, keďže sa bavíme o tom, že plánujeme niečo 6 týždňov vopred, tak tých faktorov, ktoré ovplyvňujú výkon televízie, je viacero, či už to, že aký úspešný program sa aj podarí vytvoriť, ale napríklad aj taký faktor počasia výraznou mierou ovplyvňuje to, že aká je výkonnosť televízie. Keď je pekné počasie, ľudia sú vonku, menej pozerajú televíziu, keď je vonku hnusne, prší, je zima, je skoro tma, tak tá sledovanosť samozrejme rastie a je väčšia šanca, že kampane budú dodané. Čiže my sa modlíme stále za škaredé, hnusné počasie, aby bola pekná plúšť a boli vysoké ratingy.
Ja som načrtol aj to, že sa bavíme v nejakých finančných rámcoch, to znamená nejakých sumách, kedy sa môžeme vôbec baviť o tom, že ideme nakupovať TV reklamu. Tak povedz nám nejaké sumy, ktoré sú také tie, že keď toľko nemáte, ani za mnou nechoďte, aj keď samozrejme tam bude určite nejaké ale, závisí to veľmi od toho, že v akom segmente sa pohybujete, čo chcete dosiahnuť, ale predsa nejaké sumy tam asi sú.
Toto je klasická otázka, s ktorou sa pravidelne stretávame, že aký finančný objem potrebuje klient na to, aby mohol ísť do televízie. Tá výška investície veľká závisí od toho, že v akom segmente sa pohybujeme. Keď sa budeme baviť o nejakej nadácii, ktorá potrebuje pomôcť, neviem, postihnutým deťom, tak samozrejme, že ich budžety sa nebudú pohybovať v miliónoch, ale adekvátne k tomu ich vieme pripraviť aj kampaň, ktorá bude stať rádovo 5-10 tisíc eur. Ale keď sa samozrejme budeme baviť o nejakom reťazci, tak tu už sa bavíme o miliónoch ročne. Takže tá výška toho, že kde sa asi hýbeme pri nejakej bežnej televíznej kampane, by sme mohli jednoduchšie povedať, že dá sa spraviť kampaň aj za 5-10 tisíc eur, veľmi slušná, ale úplne bežne sa televízne kampane začínajú od sumy okolo 50 a 100 tisíc eur mesačne.
Treba sa vždy pozerať na tú vašu konkurenciu, takže zistiť si, že koľko míňa ona a na základe toho, že či chcete mať váhy, aby ste boli ako tá vaša konkurencia, alebo ju chcete prekonať, tak presne podľa toho všetkého závisí, koľko do toho potrebujete dať.
Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline.
No a ja som rád, že konečne sa dostávame k skrátkám, podľa ktorých som pomenoval tento podcast, a to sú Trpí a grpí. Poďme si teda vysvetliť, čo znamenajú, a dajme si aj príklad, aby sme si vedeli predstaviť na príklade, aký je ich vzťah alebo aký je rozdiel medzi nimi.
Dobre, ja by som začal z grpí, lebo to je niečo, jaká veľmi zjednodušene povedaná nejaká základná mena, s ktorou v televízii častokrát pracujeme. A GRP je vlastne skrátka z angličtiny Gross Rating Point, čo je vlastne kumulovaný zásah na nejakú populáciu, ktorú si zadefinujeme. Pričom sa v tomto prípade započítava aj opakovaný zásah na danú populáciu. V prípade komerčných televízií, ako je Markiza a Jojka, sa bavíme o cieľovej skupine 13-55, v prípade RTVS je to 12+. A keby sme si to mali nejak zjednodušene predstaviť, tak si to môžeme predstaviť asi tak, že máme nejakú fiktívnu populáciu, aby sa nám ľahšie počítali percenta zásahu, nech je to 100 ľudí. A teraz ich idem zasahovať. A v prvom momente napríklad zasiahnem 20 ľudí. Potom druhýkrát z tých 100 ľudí zasiahnem povedzme 5 ľudí. Tretíkrát zasiahnem z tých ľudí povedzme 10. Keď zrátam tieto zásahy, tak tých 20, 5 a 10 mi tvoria mi tie grpy vlastne. Čiže dokopy som vytvoril 35 zásahov a to je ten kumulovaný zásah.
Tak, ale presne treba povedať, že nejde o 35, povedzme, že percent unikátnych ľudí, ale ide o kumulatívny zás, takže kľudne z tých 20% mohli tí istí pozerať ten spot, tých 5%, ktorých zasiahlo druhýkrát ten spot, alebo povedzme tých 10, ktorí to videli tretíkrát. Takže tam potom treba narábať aj s niečím, čo je unikátny reach, ale to je už nejaká ďalšia veličina.
Presne tak. A druhá skratka, TRP, to je vlastne target rating point. Je to vlastne veľmi podobné, jediný rozdiel je, že toto je naša nejaká konkrétna cieľová skupina, na ktorú cielíme našu kampaň. Čiže keď povedzme Markiza Jojka má nákupnú cieľovú skupinu 13-55 a my cielíme napríklad na ženy 20-40, tak sa pozrieme, že aké zásahy sme spravili v tej cieľovke ženy 20-40 a porovnáme, ako vlastne toto sú tie naše trpy. To je jediný rozdiel. A vzťah medzi vlastne trpmi a grpmi, z toho nám definuje vlastne afinita.
No a tá afinita môže byť teda rôzna a my si teraz aj povieme o tom, že netreba sa len pozerať na to, že afinita môže byť jedna a viac a jedna a menej a že jedno je dobré a jedno je zlé. Prečo to teda tak je, že aj afinita nad jedna môže byť dobrá a afinita aj pod jedna môže byť dobrá a nie je to ako keby nejaká negatívna vec?
No, vo všeobecnosti sa hovorí, že keď vlastne pomer trpov voči grpom, keď si predelíme kumulovaný zásah na cieľovú skupinu versus nákupnú cieľovú skupinu, keď sa dostane nad 1, tak vlastne máme dobrú afinitu. To samozrejme platí, ale sú cieľové skupiny, ktoré napríklad nie sú afinitné voči televízii. Napríklad mladá cieľová skupina, vymyslím si 12 až 20, sa v televízii vyskytuje veľmi málo, preto keď začnete na ňu cieť v televízii, tak veľmi ťažko sa dostanete k afinite nad 1. Väčšinou tá afinita sa povedzme hýbe niekde na úrovni okolo 0,7 zjednodušene. Ale keď sa nám podarí vlastne dosiahnuť, že napriek tomu vo všeobecnosti tá afinita na tú mladú cieľovú skupinu je 0,7 a nám sa podarí nakúpiť povedzme na 0,9 na takouto afinitou, tak sme vlastne dosiahli veľmi dobrú afinitu voči bežnej afinite, ktorá sa dosahuje v televízii. Čiže ten nákupca vlastne odviedol super prácu, lebo sa mu podarilo povyberať také programy, ktoré dosahovali vyššiu afinitu, ako je bežné v televízii na danú cieľovú skupinu.
Vo všeobecnosti asi je aj také ťažšie a je to taký väčší oriešok hľadať relácie, kde máme oveľa špecifickejšiu cieľovku alebo cieľovka, ktorá nie je tak zastúpená v tom TV audience, ako takú tú veľakrát dostávame zadanie, že našou cieľovku sú vlastne takmer všetci alebo celá dospelá populácia a nemáme to ani ako geograficky rozdelené a sú to aj muži, aj ženy, tak vtedy to je ako keby že možno trošku že ľahšie.
Áno, že keď máme keď pracujeme s cieľovkou, ktorá sa bežne vyskytuje v televízii, že ona je v podstate v hociktorom pásme, je afinitná, sa tam vyskytuje, tak vlastne ľahšie triafame tie programy, ktoré sú pre ňu vhodné. Čím je tá cieľovka keby menej afinitná, tak musíme vo väčšej miere pozerať na to, že v ktorých časových pásmach, pri akých typoch programu sa tá cieľovka nachádza a vyslovene vyberať tieto typy programov.
Ešte mi napadlo, že potom sa treba viac s tým vlastne vyhrať, keď máte produkty, ktoré majú nejaké zákonné obmedzenia, to znamená povedzme, že alkohol, hazardné hry a tak, tak tam zrazu nemôžete si vyberať z celého koláča, ale zrazu musíte ísť do nejakých časov, kde je aj menšia sledovanosť a dokonca tam viem, že býva aj problém vôbec nakúpiť dostatok priestoru, to znamená, môžete mať niekedy aj budget, ktorý že takmer ani neviete minúť, povedzme, keď by ste chceli niečo minúť za nejaké 2-3 týždne, môžete nakupovať len priestor, povedzme, po 10. večer, tak môže to byť niekedy dokonca až problém.
Áno, stávajú sa aj takéto situácie, kedy vlastne príde obmedzenie na to, že nemôžeme narvať do krátkeho časového úseku nejaký objem ratingov, ale musíme vlastne kampaň natiahnuť dlhšie obdobie alebo presvedčiť klienta, že musí komunikovať aj v ďalších mesiacoch.
Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí.
My sme viackrát sa bavili o tom, že tu máme Markízu a Jojku, ale nie je to teda len tá televízia Markíza a TV Joj, ale to sú vlastne skupiny, pod ktoré patria aj ich ďalšie televízie. Ale je to teda tak, že ten priestor je viac menej takto rozdelený. Je tam teda ešte RTVS-ka, ktorá má opäť nejaké obmedzenia väčšie ohľadom toho, koľko reklamy vie umiestniť a potom ešte TA3, kde sa nakupuje reklama úplne inak, ale teda s oveľa nižšou sledovanosťou ako tie dominantné grupy. Čím to teda je, to by ma zas tak zaujímalo, keď som sa nad tým zamýšľal, že na Slovensku sa to tak vyšpecifikovalo už veľa, veľa rokov dozadu, že tu máme práve tieto dve skupiny a že ich nie je, no nie že menej, ale že ich nie je viac. Že čím to vlastne je spôsobené, že ten trh je takto ustálený týmto spôsobom?
Treba si uvedomiť jednu vec, že slovenský trh je veľmi malý. Na Slovensku žije 5 miliónov ľudí, nie všetci z nich sledujú televíziu a sledovanosť televízie dokonca z roka na rok klesá. Lineárne televízie. A tým, že by vznikla ďalšia televízna skupina, sa nestane to, že pribudnú noví diváci. Zostanú stále tí istí, len sa maximálne preskupia v rámci týchto troch skupín. Čiže sledovanosť tých televízií by vlastne na konci dňa tých hlavných by poklesla, ale mali by ešte menší výkon ako teraz, čo by im zase neumožňovalo predávať viacej reklamy, ani by im to nezvýšilo nejakým spôsobom výnosy. To, či by sa tu uživila ešte tretia televízia, ja neviem úplne zhodnotiť, ale keď sa pozriem na vedľajší český trh, ktorý je dvojnásobný oproti slovenskému, tak vidím, že tiež tam sú dominantné len dve veľké televízne skupiny, Nová a Prima. A tretia skupina, ktorá sa snaží vlastne presadiť na tomto trhu, čo je Barandov, neustále zápasy s existenčnými problémami. Čiže to je asi do určitej miery odpoveď na to, že či na Slovensku je priestor aj pre tretiu nejakú skupinu, ktorá by robila priamu konkurenciu Markíze a Jojke. Ja osobne si myslím, že nie.
A ja s tebou teda opäť súhlasím, pretože keď bola nejaká šanca, aby tu prišiel nejaký tretí hráč, tak asi bola možno niekedy viac v minulosti. A skôr teraz vidíme naozaj trend, že tie dominantné skupiny si skôr vytvárajú ďalšie a ďalšie stanice, aby takto ešte nejak že diverzifikovali svoje portfólio a naplňali nejaké potreby toho trhu, ale už s niečím vytvoreným pod svojimi krídlami.
Vlastne to, čo sa deje teraz na slovenskom trhu, sa deje samozrejme aj inde vo svete. Deje sa vlastne to, že tieto veľké televízne skupiny si vytvárajú ďalšie svoje tematické stanice. Prečo to takto robia, je to, že chcú, ako keby ukazuje sa, že je to cesta, ako si udržiavať nejakým spôsobom sledovanosť a diverzifikovať tú cieľovú skupinu do rôznych ďalších tematických staníc a súčasne sa snažia vytlačiť zo slovenského televízneho trhu zahraničné stanice, v tomto prípade hlavne české stanice, ktoré im odoberajú časť sledovanosti. A treba si uvedomiť, že keď chcú slovenské stanice nahradiť české, tak musia vlastne vytvárať ako keby adekvátne náhrady tomu, čo sa snažia z tohto trhu odstrániť preč. To znamená, že keď oni odstránia, povedzme, Prima Zoom, tak potrebujú nájsť nejakú náhradu pre providerov pôsobiacich na Slovensku, ktorá im túto fugu vlastne zaplní. Preto vznikajú také stanice ako Krimi, Joj Svet a ďalšie, ktoré vlastne jednak diverzifikujú jednotlivé pôsobenie tých televíznych staníc na rôzne cieľové skupiny a vlastne vyplňajú tie medzery, ktoré vznikajú po vytlačení napríklad českých staníc zo slovenského trhu.
Počúvate podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline.
Poďme naspäť ešte k reklame a k tomu, že aké sú vlastne možnosti. Keď si predstavíte televíznu reklamu, tak vy všetci teraz, čo nás počúvate, si určite predstavíte ten klasický TV spot, to znamená, sledujete nejaký program a medzi tým ide nejaký reklamný break a tam sú tie spoty, ktoré sú v rôznych dĺžkach. Tá priemerná dĺžka, tá klasika je niekde 30 sekúnd alebo 20 sekúnd. To je také niečo bežné. Okrem toho, ale určite registrujete aj iný typ televíznej reklamy a to je televízny sponsoring. Tak poďme si možno ešte povedať, že čo je ten sponsoring a v čom sa odlišuje od klasických televíznych spotov.
Televízny sponsoring je vlastne vytvorenie vzťahu, keď to mám tak povedať, nejakého klienta k nejakému programu. A vlastne navodzuje dojem, že daný klient tento program prináša pre televíznych divákov. Čiže on sa stáva sponzorom toho programu, čo je odkomunikované v sponzorskom odkaze pri danom programe. Výhoda tohto formátu pre klientov je v tom, že sú veľmi blízko samotného programu, čiže není to nejakým spôsobom oddelené, je to tesne pred programom a tesne po programe a tá klasická dĺžka je buď 5 alebo 10 sekúnd, vo výnimočných prípadoch 15, dlhšie stopáže televízie nepovolujú pri sponzoringu a ten sponzoring prináša len informáciu o tom, že daný klient alebo nejaký jeho produkt prináša nejakú reláciu divákom. Čo s tým je ešte ďalej spojené? Ten klient má napríklad možnosť v rámci programu niektorých typov programov robiť injektáž, čo je také malé okienko, ktoré sa objaví v rámci samotného vysielania programu a môže mať takisto aj sponzorské dovedky k upútavkám danému programu. To znamená, väčšinou je to spájané s nejakými, povedzme, veľkými show, typu Československo má talent alebo Superstar, kde sa klient stáva partnerom toho programu, ako sponzor toho programu a má vlastne na toto nabalené všetky tieto ďalšie aktivity, ktoré súvisia so sponzoringom. To znamená injektáž, sponzorské dovedky, prípadne nejaké ďalšie plnenia, napríklad typu product placement v danom programe.
Ono to je ešte aj o tom, že rozdiel medzi sponzoringom a klasickým TV spotom je aj z hľadiska toho, čo tam vlastne poviete. To znamená, v tom TV spote sa môžete tak úplne viac vyblázniť kreatívne, môžete tam povedať hocičo, máte na to vlastne aj väčšiu tú stopáž a ten sponzoring je skôr taký, ako keby, veľmi keby som to zjednodušil, tak poviem, že suchší. To znamená, viac menej tam poviete, že tento program vám prináša, poviete nejakú značku, k tomu môže byť posadené ešte niečo, ale nie je to vlastne cesta, kde by ste, povedzme, tú kreatívnu ideu, možno nejaké kampane alebo čo úplne naplno takto rozbalili. Takže aj preto býva aj častá kombinácia, to mi môže zase potvrdiť, že tí klienti si nakúpia aj klasické TV spoty v rámci kampane, ale potom to aj doplňa tým sponzoringom, prípadne v istej etape, povedzme, roka majú iba sponzoring alebo iba TV spot.
Počúvate podcast Trpí krpí by Unimedia Digiline.
My sme už dopodrobne vysvetlili, že ako sa nakupuje televízna reklama, a teda či už sponzoringová alebo TV spotová. Napriek tomu ešte tu nie je veľmi rozšírené povedomie až tak, aby to naozaj tí klienti vedeli, akým spôsobom sa to nakupuje a čo sú tie grpy a trpy a prečo si máme všímať najmä tieto skrátky. A ešte stále sa veľakrát, neviem či veľakrát, ale stáva sa to, stretávam s tým, že klientov zaujíma v tej veľkej excelovskej tabulke, že počet spotov. Povedzme si teda, že prečo sa netreba pozerať na počet spotov. Ja teda poviem hneď možno nejaký príklad. Vy môžete mať jednoducho obrovský počet spotov, ale keď máte ten počet spotov niekedy v noci, kedy vlastne tú telku takmer nikto nepozerá a už vôbec nie je možno vaša cieľová skupina, tak je naozaj nepodstatné, že koľko spotov ste mali, a kľudne môžete mať 5 spotov, ktoré sú ale v top čase, okolo 8. večer na Jojke na Markíze, niekde okolo tých správ, okolo tých primeových programov, a môže vám to urobiť oveľa viac ako 200 spotov, ktoré máte niekedy v zlých časoch. Takže asi takto skrátke.
Keď sme vlastne vysvetľovali, že čo je to grp a trp, tak vlastne tento príklad, o ktorom sa bavíme, o prečo nie je dôležitý až tak počet spotov, vlastne odpovedá čiastočne na tú otázku, lebo počet spotov mi ešte nevyjaduje aj množstvo zásahov, ktoré tie spoty vytvoria. To znamená, že ja môžem mať 100 spotov, ktoré mi na konci dňa vygeneruje 20 ratingov, a môžem mať 6 spotov, ktoré mi vygeneruje, keď to preženiem, 50 ratingov. Čiže nás zaujímajú primárne tie zásahy, nie to, že aké množstvo spotov ja nakúpim. Ako viem si predstaviť, že vám nakúpim v nejakom časovom pásme aj 300 spotov za nejaké, povedzme, 3 mesiace, a na konci dňa za ne nezaplatíte nič, lebo budú mať nulovú sledovanosť, lebo to nikto vlastne reálne neuvidí. Čiže nás zaujíma to, aby sme zasahovali jednak cieľovú skupinu, ktorú zadá klient, aby to videla tá cieľová skupina, ktorá to má vidieť, a súčasne nás zaujímajú aj nejaké ďalšie parametre, ako je napríklad reach a podobné. Čiže počet spotov je asi to posledné, čo nás zaujíma, keď to mám tak povedať.
Áno, takže podobne ako pri influenceroch, keby som sa oblúkom vrátil, tak počet followerov a je síce fajn vedieť, ale v konečnom dôsledku takisto potrebujete skôr vedieť, aké videnie vám to vygeneroval do pozerania dokonca, aký engagement tam bol, prípadne nejaké iné veci, a nie takáto na prvý pohľad veľmi zrozumiteľná, jasná, číselná hodnota, ktorá ale na konci vlastne veľa neznamená. No ale keď si o tom hovoril, tak som si spomenul na jednu príhodu, ktorú si mi hovoril o dobrých a zlých grpoch. Čiže to sú také tie veci, s ktorými sa stretávaš, a také tie možno zase, že nepochopenia zo strany klientov, že ako to celé funguje. Tak ako to bolo s tými, že dobrými a zlými grpmi?
To už je taká dávnejšia téma, ale občas sa to v rôznych variáciách znovu opakuje. Vlastne celé to bolo o tom, že zlé grpy boli tie, ktoré mali hodnotu menšiu ako 0,4, a dobré grpy boli všetky tie, ktoré boli nad 0,4. Čo je samozrejme zaujímavá úvaha, ale takto to nefunguje. Neexistujú dobré a zlé grpy, existujú len grpy. To je, keby sme povedali, že máme zlé a dobré euro. Proste euro je euro, to je naše platidlo, a nemôžem povedať, že tých 50 centov je zlé platidlo a euro 50 je dobré platidlo. To takto nefunguje. Čiže nemôžeme sa baviť o tom, že máme zlé alebo dobré grpy, môžeme sa baviť o tom, že je nízka alebo vysoká sledovanosť, ale nie o nejakých parametroch dobro a zlo v prípade televízneho nákupu.
A hlavne stále platí, že aj keď máme, ako sme sa teraz bavili, že 0,4, tak stále to nehovorí o tom, ako to skutočne bude mať sledovanosť. My to vidíme vlastne až potom začne. To znamená, že to je stále iba nejaký predpoklad toho, že akú sledovanosť ten program dosiahne, a či to bude menej alebo viac, uvidíme až na konci. Aj tak si vlastne platíme v konečnom dôsledku za to, keď tú sledovanosť dosiahneme, a niekedy ju nedosiahneme. Takže každá 0, niečo, keď sa potom zráta, je dobre.
Však to je presne tá, čo som vlastne vysvetloval raz klientovi, že on mi hovoril, že on nechce programy, ktoré nikto nesleduje, ktoré majú nulový rating. A ja som mu povedal, že to je v poriadku, to nechceme nikto, ale keď už nejaký program dosiahne nulový rating, čo nevieme úplne dopredu vždy predikovať, tak konci dňa za to zaplatíte 0 euro. Čiže nič sa nedieje, neplatíte za nulový rating.
Tak presne ako keď vysvetlujeme pri YouTube reklame, že ak platíme až za to pozeranie od 30 sekúnd, tak nevadí, že to ľudia nedopozerajú, lebo za to nezaplatíme. Čiže asi nejaká taká podobná paralela. To je všetko z dnešnej časti podcastu Trpí grpy, v ktorej sme teda zároveň vysvetlili, čo sú to tie trpy a grpy na niekoľkých príkladoch, aj na afinite a na vzťahu medzi týmito dvoma skratkami. Ja ďakujem najmä Jozemu, že nám ozrejmil, ako funguje nákup TV reklamy, koľko peňazí na to potrebujete, ktoré skrátky si treba všímať, že existuje aj TV spot, že možno niekedy sa vám môže viac hodiť sponzoring, alebo že existuje aj to nakombinovanie takýchto vecí, prečo máme vlastne dominantné dve veľké grupy na Slovensku a prečo to asi aj tak zostane v najbližšom čase. Verím, že to teda bolo prínosné a zaujímavé a že sa možno aj týmto spôsobom dostanete k tomu, že nejakú televíznu a reklamu budete viac zvažovať a budete vlastne si aj lepšie všímať a viac rozumieť tomu, že čo všetko to obnáša a napríklad aj to, kedy to treba objednávať, že je to oveľa, oveľa skôr, ako to býva napríklad v online, kde takúto kampaň v podstate môžete nastaviť zo dňa na deň. Tak počujeme sa aj na budúce pri ďalšej téme. Aby sme to vystriedali, tak možno pôjdeme do niečoho onlineového a dúfam, že sa vám to teda dobre počúvalo a počujeme sa aj na budúce. Čaute.
Majte sa pekne.
Počúvali ste podcast Trpí grpí by Unimedia Digiline. Trpí grpí by Unimedia Digiline.